Velkommen til vores podcast, hvor vi i dag kigger på de ustyrlige kunder i forhold til den digitale tidsalder, vi lever i, og så at skabe nogle bæredygtige brands. I dag har vi Thorsten Ringbjerg, professor på afstillingsøkonomi marketing på CBS. Vi har Mikkel Larsen fra Mediacom, som er Chief Transformation Officer, og mig selv, Per Østergaard Jacobsen, ekstern lektor på marketing CBS. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at starte lidt med dig, Thorsten. Ja. Fordi at vi har jo været i det her game og diskuteret mindset rigtig mange gange. Og nu ser vi vel sådan for alvor, at der er det her store gab mellem virksomhederne og så forbrugerne. Fordi nu har vi jo lavet en ny værktøjskasse til at teste forbrugernes mindset. Og vi har faktisk her sammen med Mediacom for 14 dage siden lavet den her nye undersøgelse, hvor vi har spurgt mere end 2.200 repræsentative forbrugere om deres mindset. Og det vi bare kan se, det er det her enorme gab, der er mellem virksomhederne og forbrugerne. Kommer det bag på dig?
Ja, lidt gør det, at det er sket så hurtigt. Vi havde jo nogle formodninger om, at der var noget på vej, men at det skal være op i over 50% gabet. Nu siger du de her mindset, forbrugernes mindset, der kan vi måske lige fortælle, at der er fire af dem, som vi fandt ud af. Den ene hedder Inform Me, og den anden hedder Listen To Me, og den tredje hedder Involve Me, og den fjerde hedder Enlighten Me and Empower Me. Inform Me, det er omkring, at forbrugerne gerne vil have noget information omkring produkterne, men er sådan set ikke interesseret i så meget andet. De lader virksomhederne udvikle produkterne, og så ellers så køber de dem, som de nu får dem, eller ser dem. Så er der Listen To Me, det er mindsetet, hvor forbrugerne gerne vil høres. Firmaerne prøver at undersøge, hvad er det for nogle tendenser, og hvad er det for nogle ting, som forbrugerne tænder på, om så må sige. Og så er der det tredje mindset, Involve Me, hvor vi har forbrugere, som er meget interesserede i at være med i produktionen, altså få deres meninger hørt mere end bare ved tilkendegivelse, men egentlig også hjælpe til med at udvikle produkterne. Og der kan man tænke på for eksempel Lego, som spørger aktivt ind til forbrugerne, om de kan have idéer til nye produkter. Og det ser vi i en større og større grad, at forbrugerne gerne vil involveres. Og så har vi det sidste, Enlighten Me and Empower Me, som er der, hvor vi virkelig ser en vandring mod et mindset, hvor forbrugerne gerne vil have, firmaerne er mere ansvarlige, at de sørger for, at det ikke kun er produkterne og forbrugernes behov, der tilfredsstilles, men det er også, at de andre, kan man sige, omkringliggende faktorer, der tages hensyn til. Og det er jo økologien, det er naturen, det er, at vi ikke forurener så meget, det er, at vi nedbringer vores forbrug faktisk og sørger for, at der er genbrug, og måske ovenikøbet er en form for cirkulær økonomi, der sørger for, at produktet er kommer tilbage til der, hvor det var oprindeligt og ikke forurener i naturen. Det er sådan kort fortalt. Det der gab, vi fandt, det var over 50%, og det var faktisk et gab.
Ja, det var 55%.
Ja, 55%. Det var et gab mellem den måde, at firmaerne oplever markedet på, hvad markedet gerne vil have, og så den måde, markedet, altså forbrugerne, oplever, hvad firmaerne burde gøre.
Men hvis vi spoler tiden lidt tilbage til EU-valget og til folketingsvalget, der så vi allerede den her bevægelse imod, at det her var, altså bæredygtighed, var en af de hovedpunkter, der var på dagsordenen i det politiske liv. Og det stiller vel også os som uddannelsesinstitutioner, og også dem, der rådgiver virksomhederne, nogle udfordringer, fordi vi skal vel i gang med en eller anden transformationsproces. Og så er vi jo nu så heldige og privilegerede, at vi har Mikkel med, som jo har titlen Transformation Officer, Chief Transformation Officer endda, ikke? Så det passer vel meget godt til den rolle, du har hos Mediacom.
Det gør det rigtig godt, og jeg tror, jeg vil starte med at sige tusind tak for hjælpen til jer to. Det har været super inspirerende at arbejde på den her måde, og jeg synes, vi står tilbage med det, jeg vil kalde måske min tid, den største time-out, som der er brug for, at jeg tager med min virksomhed, med mine kollegaer og med vores kunder. Jeg tror, vi havde en hypotese omkring, at der var et mindset-gap. Det var jo derfor, vi initierede den her undersøgelse. Størrelsen overrasker os rigtig meget, og det er derfor, vi er nødt til at tage en time-out nu og snakke om, what's next?
Ja, fordi vi bliver vel egentlig udfordret lidt på vores barnetro, altså de værktøjskasser, vi har undervist på universitetet, på handelshøjskolen og andre steder, og så også det, som bureauerne i hverdagen har brugt til at hjælpe kunderne til at lave kommunikation og markedsføring, de er vel sådan under, altså de er kraftigt udfordret, er de ikke det?
De er rigtig kraftigt udfordret, man kan sige. Vi er jo på godt og ondt sådan den forlængede arm af en kapitalistiske virksomhed, som godt vil processere deres produkter ud til så mange forbrugere som overhovedet muligt. Og lige nu ser vi jo så bare en tendens til, at forbrugerne siger, hør engang, der er måske en anden behovspyramide, som dukker op i mit hoved nu, kvad de omstændigheder, der er rundt omkring os. Så det vil sige, at det her med, at man skal købe og forbruge som ligesom den første prioritet her i livet, den er blevet taget til revision. Og det vil sige, at vi kan jo være nok så dygtige med alle mulige former for marketing, krumspring og teknologier, men hvis ikke vi rammer forbrugernes behov og ønsker, så har vi altså en udfordring.
Jeg får lige sådan en flashback til nogle forelæsninger på sociologistudiet i midten af 70'erne, hvor jeg læste, når du siger det på den her måde. Er vi i virkeligheden tilbage til start? Altså, er det virkelig sådan en revolutionerende, grundlæggende forretningsmodel, vi skal til at lave helt om på?
Jeg tror ubetinget, vi er nødt til at kigge på en helt anden businessmodel. Vi er nødt til at kigge på en anden forretningsmodel og økonomisk model. Altså, for mange år siden var det jo sådan, at man drev virksomhed med et ønske om at give positivt tilbage til det omkringliggende samfund på de præmisser, der nu engang var. Men det skiftede jo sådan i begyndelsen af 60'erne og 70'erne, hvor der kom et nyt paradigme ind i det at drive virksomhed, hvor det var shareholder value, og det var profit, og det var return to investors og shareholders, som var det alt overskyggende. Og det paradigmeskifte bliver vi nødt til at tage et opgør med nu.
Men nu bliver vi jo nødt lige til at minde om, at vi står på Handelshøjskolen, Kommering Business School her, og shareholder value er sådan et ret centralt fundament hos os. Hvordan håndterer vi det, Torsten, altså de forandringer, der skal ske her?
Jo, men altså nu er vi jo også i gang med at ændre på den måde, CBS orienterer sig. Der er jo en helt ny strategiproces i gang, også fordi man har set, at de 17 verdensmål fra FN er på dagsordenen. Og den måde, vi kigger på det, det er jo, at vi skal have en ansvarlig kapitalisme. Altså det er også det, vi kalder conscious capitalism. Og det vil sige en kapitalisme, der tager alle stakeholders og ikke kun shareholders i ed. Og derfor det er blevet endnu vigtigere nu, hvor vi kan se ressourcerne i verden, de bliver brugt op i løbet af de første 7-8 måneder, og så begynder vi at tære på fremtiden. Og det er den næste generation jo ikke tjent med. Så derfor bliver vi jo nødt til at tage noter med det. Og de studerende, de er jo også interesseret nu, ser vi mere og mere i at køre på med på den her bølge, som er mere end en bølge, som i virkeligheden er en ændring i den måde, vi går til markedet på og tænker markedet. Det, der sker, det er jo, at firmaerne indtil videre i et kapitalistisk system har drevet rov på externalities, det vil sige, eller har skabt externalities, det vil sige, for eksempel har de skabt forurening, som resten af samfundet så må tage sig af, eller CO2-udslip osv. Og det har man sådan taget for givet, at det var sådan frit slag, det kunne man bare gøre, og så lade andre rydde op efter sig. Nu må vi jo ind og så sige, at der skal betales ved kasse 1, og det skal være hele kæden igennem, der skal værdsættes eller værdisættes og omkostningssættes. Så det, man betaler for, det er de reelle udgifter, man kan sige, fra start til slut.
Ja, og så er der jo så yderligere den dimension, at forbrugerne mener det. Altså, vi så jo i vores analyse, vi lavede her, hvor det 7 ud af 10 forbrugere, der sagde, at de lagde vægt på, at det var bæredygtige produkter, og de kiggede efter, når de skulle købe det, og de valgte typiske leverandører, der kunne gøre det, frem for leverandører, der ikke kunne. Altså, hvad konsekvens har det altså for jer, når I skal rådgive jeres kunder, Mikkel?
Jamen, sagen er nok, at man er sådan lidt ude af synk, synes jeg, virksomheder og forbrugere i dag. Det er jo også lidt overskriften på vores seminar. Altså, som virksomhed med et produkt har man jo altid en opfattelse af, at det er det bedste produkt i hele verden, og det må der være et kæmpe behov for. Og det har der historisk selvfølgelig også været. Behovet er mere nu for en eller anden form for refleksion hos virksomheden, om det nu også er bundlinjen og volumen i sit salg. Der er det altafgørende, nu når forbrugerne altså tænker på en anden måde.
Ja, når du refererer til seminariet, så er det der, hvor vi præsenterede vores rapport i sidste uge, hvor i 8, hvor vi var meget, meget velbesøgte, og der var mere end 150 mennesker på venteliste til at være med. Så det indikerer også, at virksomheden måske har set det her komme, eller de føler måske virkelig, at de har de her ustyrlige kunder, som de ikke rigtig kan få styr på.
Jeg tror, det der driller mest, det er jo det her med, at man skal ind og kigge på en anden økonomisk model. Altså det har været bundlinjen, som har været det, der har været driveren, og nu er det altså at kigge på, om ikke KPI'erne skal være nogen andre, end man normalt har kigget på. Altså hvad bidrager vi positivt med til det omkringliggende samfund? Hvordan sikrer vi, at vi ikke kompromitterer den næste generations levevilkår osv. osv.? Det skal jo inkorporeres som væsentlige KPI'er i det at drive virksomhed. Jeg så Finland her forleden jo går ind og siger, at forbrugernes sundhed og velbefindende skal jo overstige den måde, man har kigget på sit GDP eksempelvis. New Zealand har også været ude med den her type meldinger. Så vi er nødt til at kigge meget holistisk på, hvad er det for en fremtid bundlinje, vi skal diskutere.
Hvis vi ser det fra et virksomhedssynspunkt, så har vi vel det her dilemma mellem det, man kan kalde for væksttænkning, og så de der daglige driftsdæmoner, som måske mere og mere har taget, eller har tidligere taget overhånd, som jo har en meget, meget kortsigtet, typisk 3 måneders kvartalsmæssigt fokus. Hvordan håndterer vi det, Torsten? Hvad skal vi gøre anderledes?
Ja, men jeg synes, Mikkel har svaret lidt på det allerede.
Jamen, jeg vil også gerne have dit svar, jo.
Jo, men altså, så det er jo virksomhederne, det kan vi jo også se, de store virksomheder vil jo gerne gå foran, men de vil jo også gerne stilles nogenlunde lige i konkurrencen med andre virksomheder, som måske ikke tager det her med i deres dagsorden, og det er jo lidt unfair, og derfor kræver det jo også, at politikerne går ind og skaber sådan en fælles platform, hvor de kan konkurrere på lige vilkår, fordi ellers så er de virksomheder, der går først, det er også dem, der bliver stillet dårligst, kan man sige, økonomisk. På den anden side, så går de også først, og måske også opnår netop den respekt og positionering i forhold til markedet, der gør, at vi som kunder gerne vil støtte dem, og derfor er dem, der så kommer bagved og ser, at der nu lige pludselig er en opportunity rent profitmæssigt, de siger, at I er follower, I gik jo kun med, fordi I kan tjene på den her proces og omkring for eksempel sustainability og genanvendelse af ressourcerne. Dem, der gik først, det var dem, der burde være dem, der vi støtter. Og det tror jeg, forbrugerne egentlig også er villige til at gøre. Nu har vi jo det interessante ting med forbrugerne, at de siger ofte, at de gerne vil ændres og kræver af andre, at de skal ændre sig, men de er ikke altid først til selv at ændre på deres forbrug. Og det er jo lidt af det et dilemma, fordi man kan sige, hvis nu flypriserne, der har 75% af danskerne, tror jeg, sagt, at vi burde have højere afgifter på dem, men og de er villige til at betale for det, men det må vi så se, når det sker, hvis politikerne i virkeligheden er villige til at sætte de afgifter op, som de burde være.
Ja, fordi det er nok et samspil mellem forbrugernes adfærd, at man kan gå tilbage til 90'erne, den der begreb, vi havde med den politiske forbruger, er måske ved at komme tilbage bare i en anden kontekst, altså en bæredygtig forbruger, og så også kombination med, at der skal ske nogle reguleringer for at sikre de der konkurrencevilkår, for ellers så ender det måske galt. Men et af de overraskende resultater, vi også havde fra vores undersøgelse, var, at vi spurgte jo de her mennesker en masse spørgsmål. Vi lavede også nogle trikspørgsmål, og ligesom for at kvalitetssikre, at vi havde et rigtigt billede. Og en af de ting, vi spurgte dem om, det var, at om de var villige til at betale en højere pris for produkter, som var bæredygtige. Og det var der jo overraskende mere end halvdelen, der svarede, at det ville de. Så det er jo, det synes jeg også er en meget spændende bevægelse.
Ja, forbrugerne efterspurgte det, at der ikke var penge at tjene på det. Og det er der bare det, jeg må sige, at der er jo relativt meget uenig. Det er jo klart, at forbrugerne, og også som den her undersøgelse viser, er jo meget villige til at træffe nogle grønne valg. Det er transparensen, som er super svær at navigere i. Vi har ikke det her grønne stempel endnu på produkter i nok udstrækning til, at man kan som forbruger vælge at vrage og hurtigt vælge ned fra hylden, hvad man føler er grønt eller ikke grønt. Og før vi kommer derhen, så tror jeg, det er rigtig svært for alvor at få et fundamentalt skifte i forbruget. Men så snart det er der, så tror jeg, at det vil gå meget hurtigt. Jeg ved, EU arbejder på det, og jeg håber, det kommer før end senere.
Hvis nu man forestiller sig, at jeg er en eller anden alien eller noget, der ligner, som kommer fra en meget, meget fjern planet og kommer ned her til jorden, så vil jeg måske se sådan to store grupper. Den ene, det er Greta Thunberg gruppen, og den anden, det er Donald Trump-gruppen. Og så er der ligesom om, der er ikke rigtig nogen midt imellem. Men det kan vel være farligt at gøre det så polariseret, som de to gør. Altså, der er vel også en mellemvej, som vi bliver nødt til at arbejde med.
Ja, altså, jeg tror, noget af det, vi satte fokus på, også på vores seminar, det var jo, hvordan den eksisterende kommunikation omkring klimakrisen polariserer rigtig meget. Man er næsten på det ene hold eller på det andet hold. Og det vil sige, at man står lidt i hver sin kløft og råber hinanden. Det, som for eksempel professor Per Espen Stoknes, norsk professor, har forsket i klimabarriere de sidste 20 år, han kan se, at der er nogle meget tydelige tendenser til, at vi simpelthen op i vores hjerner er lagret med en række barriere mod noget kommunikation eller information, som ikke er behagelig. Og klimakrisen er på mange områder ikke specielt behagelig, fordi du skal træffe nogle valg, du skal ændre adfærd, du skal til at tænke anderledes. Og det har man jo ikke været vant til i lige så længe, som man har levet. Og det vil sige, at nok information omkring de her udfordringer fordrer altså ikke nødvendigvis en adfærdsskifte. Just like that. Der skal en ny form for kommunikation, og der skal være noget andet lige foran hånden på dig, når du skal træffe din valg, så du kan gøre det nemt.
Og Thorsten, det der med den der måde at tænke på, det er jo også noget, du har forsket en del i.
Ja, og det er også noget, vi underviser i, hvordan forbrugerne først begynder faktisk at ændre deres adfærd, når det kommer helt hjem til dem selv. Og det vil sige, at det er noget, der påvirker for eksempel, at der er gift i maden, eller der er oversvømmelser og andre ting nede omkring skolen, eller hvor det nu måtte være. Altså man mærker det direkte på sig selv, og det har vi også set i USA, når vi har kigget på deres forbrug af for eksempel kemikalier i form af, at deres græsplæner skulle se fantastisk godt ud, selvom det forurenede både og gjorde det faktisk farligt for børn og for hunde og katte at være ude på den her græsplæne. Så var de villige til at forgå det, fordi der var et statussymbol i at have en flot plæne. Og det er problemet, når vi har de her statussymboler, som er vigtigere end at bevare jordkloden. Det vil sige, at vi køber os ind til forskellige identiteter, som er stadigvæk vigtigere end på den lange bane at sørge for, at vi har ressourcer og ikke forurener jorden, så vi ikke kan sustaine os selv fremover vores generationer. Heldigvis så er vi jo alle sammen mennesker selv. Trump har også familie og børn, og på et eller andet tidspunkt må det jo også gå op for dem, at de skal have en fremtid, og dermed bliver de også nødt til at forholde sig til de trusler, der er. Det er selvfølgelig det, som Mikkel siger også, at man er villig til at forvrænge sandheden, og det er også det, vi ser med vores mindset. Når folk har en måde at se verden på, så fortolker de verden på den igennem det mindset, og så er de villige til faktisk at ignorere nyheder og information, der går imod det mindset. Og det ser vi jo kraftigt i, at på den måde Trump han reagerer på, når han får at vide, at der er problemer med CO2 for eksempel og global warming.
Så det handler også om at turde tage de der små skridt, altså det er bedre end at blive stående.
Ja, jeg synes, der er et paradigme i, at mange virksomheder jo stadig kan se, at der er et behov for deres produkter. Og det er jo også rigtigt nok. Så det er jo sådan et moralsk dilemma her. Skal vi blive ved med at sørge for at sælge så mange produkter til de forbrugere, som gerne vil købe, uagtet det fodertryk, det sætter? Eller skal man tage en stop op og sige, hør engang, vi ved godt, at vi kan kapitalisere på kort sigt ved hjælp af markedsføre de her produkter. Men nu tager vi altså et moralsk opgør og prøver at ændre sigtekorn og prøver at kapitalisere på en anden måde, end den vi har gjort historisk.
Men der er vi jo lidt tilbage til den diskussion, vi har haft tidligere med plastikflasker, eksempelvis Coca-Cola, som siger, at de har ikke planer om at stoppe produktionen af plastikflasker, fordi de siger, at forbrugerne efterspørger det.
Ja, og det er jo klart, fordi du har markedsført et produkt i over 100 år på en sådan måde, at du har skabt et behov og en adfærd, som jo ikke sådan lige er til at skifte. Jeg har personligt ikke været op og banke på hos Coca-Cola og bede om at få min cola pakket ind i engangsplastik. Men det er klart, det er jo sådan nogle diskussioner, der opstår, og det er derfor, vi er nødt til at tage en fundamental mindset-diskussion her, for at sige, hvad kommer først? Er det høne eller ikke? Er det forbrugeren, der skal stoppe, eller er det virksomheder, som skal ændre sigtekorn?
Altså nu kan vi sige, hvis vi nu er sådan lidt selvrosende, så kan vi tage Danmark som eksempel. Der har vi jo en fantastisk genbrugsordning og pantsystem, og så der har vi sådan relativt godt styr på det her. Men det har de jo så sandelig ikke i mange andre lande overhovedet.
Nej, den køber jeg, og udfordringerne er selvfølgelig større, men jeg tror, at udfordringerne omkring klimaet bør være større end Coca-Colas kortsigtede profit.
Jo, så forbruger danskerne jo også gevaldigt, altså betydeligt mere end de andre nationer i verden, flest andre nationer i hvert fald. Så har vi så færre borgere, der gør det. Det hjælper så for, at vi ikke sætter så stort et aftryk. Men det, vi prøver at opnå, det er jo selvfølgelig det, at der er også nogen, der kalder det triple bottom line, ikke? Med people, planet og profit, at det skal gå hånd i hånd. Og det er også det, vi bør se. Altså, vi kan ikke have en profitmaksimering, der går ud over ressourcerne, når ressourcerne begynder at blive begrænset, og vi forurener os selv ihjel. På et eller andet tidspunkt, så må det jo stoppe. Og det er bare svært for os, der har været opvokset i det her mindset om drift og kapitalismen, og hvor god den er. Og den har også skabt mange gode ting, men der er også en grænse. Det er også derfor, man har regler, man ikke må overfiske, for der så bliver man ved med at fiske til den sidste fisk er fanget, eller den sidste elefant er skudt, fordi så bliver elfenbenspriserne endnu højere. Ikke? Så Altså jo færre der bliver af ressourcerne, jo mere værdifuldt bliver det, jo mere attraktivt bliver det for nogen at hive dem ud. For eksempel også træerne i Amazonjunglen, ikke? Jo færre af dem der er, jo mere stiger prisen, og så kommer ellers produktionen og høsten af dem meget hurtigt derefter. Så der er det der, vi skal have nogle regler ind, og der politikerne faktisk skal ind, og så skal de også være villige til virkelig at beskytte, altså at sætte en agenda, som bliver gennemført og ikke bliver korrumperet af nogle interesser, der er derude.
Ja, jeg synes, det var lidt interessant at se, at John Elkington, som står bag Triple Bottom Line helt tilbage i 80'erne, som jo var hans forslag til en økonomisk model, hvor people, planet og profit går op i en højere symbiose. Han tillod sig for et par år siden at trække modellen tilbage fra markedet på samme måde, som biler engang bliver trukket tilbage, hvis der er sket noget. Og det er jo fordi, han så, at de havnede nede i finansafdelingen og nede i økonomiafdelingen, hvor man forsøgte at lave noget fortsat kapitalisering på den her model, frem for at den sådan fundamentalt ændrede sigtekorn. Og den model, som jo så i en revurderet udgave kommer ud, er jo, at det er people og planet, som står før profit. Så det er det, der skal være dit sigtekorn, at du bidrager positivt til jorden, vi lever på, og befolkningen. Og så tjener du nogle penge med det sigte at sikre, at levevilkårene og jorden kan fortsætte.
Mm. Nu er det jo ikke kun vores undersøgelse, der har peget i den her retning med, at der er nogle udfordringer. Vi så jo i sidste uge, at børsen offentliggjorde en stor omdømmemåling med 100 store danske virksomheder. Og den var jo også sådan rimelig kontant i tilbagemeldingen. Har I nogle refleksioner på den?
Jeg synes, det var interessant at se, at det var stort set samtlige virksomheder, som fik et tilbagestop. Og jeg tror, at det ikke nødvendigvis udelukkende klimaproblematikken, der gør det. Det er også alle mulige andre uheldige historier.
Ja, moral og etik, ikke?
Simpelthen, ja. Ikke? Så det er sådan en kombination af, skal vi sige, manglende empati for den verden, du lever i, der gør, at vi nu ser, at virksomheder globalt, som her i Danmark, simpelthen får et hakketud.
Eller bare almindelig grådighed.
Ja, det er jo det kommer fra, siden at man satte sig sammen omkring Business Roundtable og andre steder og siger, hør en gang, nu tilsidesætter vi alle andre behov, der er derude. Det er shareholder value, der er vores sigte, og that's it.
Thorsten, har du nogen kommentar?
Det er, altså nu ser man jo også annoncer i børsen ovenkøbet, ikke? Jeg tror, det var AP Pension, ikke? Der skrev, at de er blevet sustainable i deres investeringer. Vi har også set flere og flere af de store amerikanske investorer, der går ind og ændrer på deres portfolio og sørger for, at de støtter sustainability og ikke støtter kulkraftværker og alt muligt andet, der forurener. Vi kan håbe, det er hurtigt, og det er nok. Selvfølgelig skal det drives af virksomhederne, det er også det, politikerne siger, men de skal også støttes op om, og også skal der straffes dem, som bare så går ud og er grådige og siger, jamen, så snupper vi lige nogle flere fisk, uden at nogen, der ser det, ikke? Eller nu fælder vi en del af regnskoven, og så tager vi det med hjem, fordi det er der, hvor vi får profitten. Så der skal altså nogle mekanismer ind over, der ligesom styrer det, men det er klart, at hvis de store virksomheder går først og ligesom siger, vi vil for eksempel ikke købe kvæg, der er på afbrændt afbrændt jord i Amazonjunglen, jamen så får det konsekvenser på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare, om det er hurtigt nok på nuværende tidspunkt, om vi kan ændre på de adfærdsmønstre og de store systemer, som vi har sat i gang. Og der er rigtig meget interesse fra rigtig mange af dem, der tjener penge på det her, i at på en eller anden måde vedligeholde deres indtjening på den ene eller anden måde. Men det er jo godt at se, som Mikkel også siger i begge serier, ikke? Altså der er virkelig de danske virksomheder, der går i spidsen nu. Men gør de det på andre steder på jorden, ikke? I Kina og andre steder, det er jo der hvor slaget står.
Ja, det er jo klart, vi er jo bare en lille spiller i en stort spil, kan man sige, ikke? Men det jeg også tænker på, det er jo altså den hastighed af de her forandringer sker, er vel også ret dramatisk i forhold til hvad vi har set tidligere, ikke? Altså det går meget meget hurtigere. Adfærden ændrer sig meget meget hurtigere, og det er også derfor at nogle virksomheder, de sidder sådan lidt forundret tilbage og siger, hvad skete der lige her, ikke? Og hvis man har en væksttænkning, hvor man siger, vi vil have 10% mere, og det er vores mål, så kan det godt være, at man virkelig bliver udfordret. Man kan ikke forstå, hvad der reelt sker. Hvordan løser vi egentlig den udfordring?
Jeg tror, vi, som vi har kaldt det, tager en time-out, går en tur ude i skoven, og så kigger vi på, hvordan det er, vi gerne vil huskes som mennesker og som business leaders. Vil vi huskes som dem, som havde et meget kortsigtet økonomisk sigte med den måde, vi gik på arbejde, eller havde vi et sigte, der hedder, at vi godt vil sikre, at den næste generation har de bedst mulige levevilkår. Det er jo en fundamental værdidiskussion, og jeg tror, den skal op på den hylde, frem for at vi begynder at hive regnmaskinen frem til at starte med at sige, hvordan er det, vi nu skal sammensætte vores virksomhed, så vi også kan sikre vores bundlinje fremadrettet. Så er vi nødt til at tage den anden diskussion først.
Mm. Torsten?
Ja, nu sagde du, Per, det minder dig om 70'erne, da vi talte om ansvarlig kapitalisme. Og jeg var med i, nu var det ikke 70'erne, men i 92 i Rio, hvor Al Gore blandt andet også var, og Brundtland-rapporten, den blev fremlagt, og vi havde håb om, at nu ville der endelig ske store ændringer i verden. Og den her diskussion, vi har nu, den er meget, meget parallel til den, der var, og det er jo omkring 30 år siden. Og det er jo lidt skræmmende at tænke på, at vi ikke flyttede os i den tid, hvor vi virkelig havde mulighed for at flytte os, fordi vi så, hvad vi var på vej ind i. Nu er vi så et sted, hvor man kan sige, konsekvenserne er så tydelige og mærkbare, at nu reagerer vi endelig. Og det er jo nok desværre typisk for mennesker, at vi venter med til sidste øjeblik med at se og forstå, at nu skal vi altså vi skal se konsekvenserne foran os, før vi gør det. Vi kan ikke ligesom tænke os til, at det er også forfærdeligt, hvad der sker derovre. Det er muligt, at om 10 år, der sker noget. Som mennesker tænker vi ikke særlig langt. Og det er jo et problem. Det kan vi se i vores politiske system, ikke? Og det kan vi se i vores CO, den måde, de bliver belønnet på den kortsigtede bane. Altså hver fjerde år, der vælger vi præsident, ikke? Eller hver femte nogle steder. Men det er jo meget kortsigtet. Altså, vi er jo ikke i stand til virkeligheden at tænke ud over lige, hvad der sker inden for de næste 5, måske 10 år, og i hvert fald ikke agere på det konsekvent. Så er det så nu, at vi står op mod væggen, og så skal vi gøre det. Så er der forhåbentlig også en nok forbruger, der er villig til at belønne de virksomheder, som så også går den og viser vejen frem, og så begynder at kræve, at andre gør det også gennem deres forbrug. Og den, som Mikkel siger, værdiændringen, den har vi håbet, den kommer, men det er ligesom, den kommer efter, at vi ser konsekvenserne og alle de katastrofer, som vi skaber foran os. Så begynder vi at ændre på vores mindset. Men det er, som vi også har set, når vi har kigget på mindset, at det fundamentale i mindsetet, det er, at der skal altså arbejdes med det for at ændre det. Og så kan man håbe, at den unge generation er stærk nok til at komme op og virkelig skubbe og lave en, ligesom en ungdomsrevolution, kan man sige nærmest. Og det er de jo i gang med på mange måder, ikke? Synes jeg, at det virker sådan i hvert fald. Det kan godt være, at de ikke er så radikale, som det var i 70'erne, hvor der virkelig skete nogle ændringer også. Men jeg tror, det er på mange forskellige tangenter, at vi bliver nødt til at spille på samme tid for at få det her til at gå op i en højere enhed.
Hvis vi nu forestiller os, at jeg er sådan en CEO i en dansk virksomhed, og jeg har været på skovtur sammen med jer to, og så kommer vi hjem. Hvad skal vi så gøre? Fordi det er jo hyggeligt at gå rundt ud i skoven, men der er jo også en dag efter det som virksomhed. Fordi vi har jo et ansvar, vi driver en forretning, og vi har nogle aktionærer, vi har nogle kunder, vi har nogle medarbejdere, vi skal servicere.
Ja, uden at skulle gøre reklame for jer to, så synes jeg faktisk, at man skulle tage sig en mindset-test. Altså, man skal simpelthen sætte sig ned og sige, hvor er vi som virksomhed i forhold til en parathed mod at ændre sigtekorn her. Er det sådan, at når vi kigger på, hvordan vi driver virksomhed, at vi simpelthen ikke kan komme ud af vores tankesæt, som vi har været så lang tid, eller ved vi godt, hvor vinden blæser, men har brug for gode råd og vejledning i, hvordan vi kommer videre? Det må være start, fordi operationen, om man så må sige, for at komme i den rigtige retning, vil være større eller mindre. Det er simpelthen et startudgangspunkt, som jeg synes er væsentligt, fordi de tiltag, man kommer til at tage i en produktudviklingsmæssig kontekst eller en marketingmæssig kontekst, eller forskellige digitale transformationssystemer, hvad ved jeg, de kommer simpelthen, vurderer jeg, til at fejle, hvis ikke de kommer ud og leve med det rette mindset. Og det er der, man simpelthen må starte. Vi kan simpelthen ikke vride mere ud af karkluden nu, hvis ikke vi har det rette mindset med vores aktiviteter.
Torsten, det vil du helt sikkert svare på.
Ja, jamen, altså det er jo glimrende at høre, at det ligger som i forlængelse af det, som vi også har undersøgt igennem de sidste 2-3 år, netop markedets mindset, altså firmaernes mindset, managers mindset. Internt kan vi jo se, at der også er forskel på den måde, folk tænker, eller frontline tænker, for eksempel i forhold til managers osv., i forhold til den strategi, som firmaet har overordnet set. Men heldigvis er firmaerne så også i gang med at undersøge, undersøge deres egen mindset. Men det vi så har gjort sidst, det er jo selvfølgelig så at undersøge forbrugernes mindset, hvor vi så har set, der har været et kraftigt skift. Og der er det er nok der, hvor vi så må... Ja, firmaerne må erkende, at de er måske lidt på bagkant i forhold til at forstå det, de mange firmaer i hvert fald. Nu kan man sige, at Mikkel og Mediacoms orientering mod markedet er jo, ligesom et i hvert fald et eksempel på, at der er nogen, der gerne vil gå først og ser, at det er behov for det. Selvom det muligvis godt kunne komme til at koste lidt på den korte bane, i at der er nogle kunder, for eksempel, de må sige nej til, der stadigvæk kører med det gamle princip om, at profit kommer først.
Jeg tror, det er vigtigt at holde for øje, hvad det er, bæredygtighed betyder i sin grundsubstans, som det kom ud af Brundtland-rapporten i 87. Betyder det jo simpelthen, at man agerer virksomhed på en sådan måde, at man ikke kompromitterer levevilkårene for den næste generation. Sustainability betyder, at man er langsigtet levedygtig, om man så må sige. Og hvis man tager de ord til indtægt, jamen så er der altså rigtig meget underskud på kontoen, og man øger sit underskud på kontoen, hvis man tager ordet bæredygtighed i sin mund, ved at kaste flere produkter ud i verden, som sætter et negativt klimafodaftryk. Og det vil sige, hvis man kigger på sin bundlinje på den måde, så er man jo nødt til virkelig at stoppe op.
Nu har vi jo talt om transformation som begreb, men man kunne vel godt fristes til at stille spørgsmålet, er der i virkeligheden ikke tale om mere disruption af en række forretningsmodeller for mange virksomheder i forhold til, at det ikke bare i anførselstegn er en transformation?
Altså, A.C. Nielsen lavede en stor global studie for nogle år siden, hvor de kunne se, at der er stort set nulvækst eller minusvækst på en lang række produkttyper, som vi kender dem. Og væksten er ubetinget der, hvor det er en cirkulær økonomisk kontekst, eller det er bæredygtige produkter. Så man skal ikke kigge langt væk for at se, hvor er det, jeg bør sadle om, for at hvis jeg selv med et blot mindset har en kortsigtet økonomisk sigtekort, så er det faktisk i den grønne retning, at jeg også på den korte bane kan tjene penge. Og derfor tror jeg også, at vi forhåbentlig får den her transformation hurtigere end før, fordi nu er business casen der på, hvordan du også kan kapitalisere i den historiske kontekst på grønne og bæredygtige initiativer og produkter.
Og det er jo fordi, at forbrugerne belønner det. Det må det jo være, ikke? For ellers så ville der ikke være en indtjening på det. Og det er jo godt. Og det har vi også set med vores økologiske movement her i Danmark, at det tog noget tid, før den rigtig kom i gang. Men det kom jo også efterhånden, som priserne kom ned, så begyndte folk at købe økologisk mælk i stedet for anden type mælk. Og nu begynder kineserne at købe og importere en masse danske produkter, fordi de tror på, at de er økologiske, så det er altså ikke... i virkeligheden bare får et stempel, og så kører de videre som derudaf. Men vi har en kontrolinstans herhjemme, som der gør, at vi stoler på, at når folk siger, at de er økologiske, så er de økologiske.
Men altså, vi kan jo sådan konkludere, at der er rigeligt med udfordringer på flere dimensioner. Der er bæredygtighed, men der er også hele den der måde at gå til meget på, den måde, man tænker på, og hvordan man så skal gøre det. Men nu kommer jeg også til at kigge igen på dig, Mikkel, ikke? Fordi at I sidder jo som Danmarks største mediebrug, I sidder jo med et kæmpe ansvar, fordi I er jo ude og rådgive de her rigtig mange virksomheder. Hvordan griber I det her an? Laver I nogle mere bæredygtige løsninger, eller hvordan håndterer I de her kunder?
Så sagen er, at det er jo så omfangsrig en diskussion, det her, at vi er også selv været nødt til at tage en time-out og sidder lige nu og diskuterer, hvordan skal vi fortsætte, fordi vi er jo på godt og ondt bindeledet mellem virksomhederne og forbrugerne. Og havde det ikke været for vores dygtige markedsføring i mange år, så havde vi nok haft et andet type forbrug, end der var i dag. Så derfor må vi jo også kigge os selv i spejlet. Nogle af de initiativer, vi ubetinget kommer til at udleve, det er, at vi vil kunne tilbyde for eksempel en bæredygtig mediemarketingplan. Det vil der være flere og flere virksomheder.
Hvad indeholder det? Det lyder spændende.
Ja, det indeholder det, at du simpelthen kigger på det CO2-aftryk, som forskellige typer medier sætter, og så kan man simpelthen vælge fra eller til i forhold til, hvordan man påvirker klima med sin marketingaftryk. Du kommer også til at kunne opleve for eksempel content-produktioner, som kan være CO2-neutral på den ene eller anden måde. Det er sådan de nemme greb. Jeg tror også, vi har lyst til at sige, hør en gang, med det, der sker rundt omkring os, skulle vi så ikke sikre, at kommunikationen fremadrettet har flere bæredygtige initiativer i sig? kommunikation er det, der ændrer adfærd. Og vi er om nogen dem, som er dygtige til at skrue kommunikation sammen på den ene eller anden måde. Og hvis vi ændrer sigtekorn og siger, at vi vil godt fra nu af sørge for at rådgive vores kunder rigtig meget i forhold til et bæredygtigt kommunikation, som kan ændre adfærd, så tror jeg faktisk, at vi kan få meget mere bæredygtige budskaber ud at leve.
Det lyder rigtig spændende, men jeg kommer hurtigt til at tænke på, og det er sådan selvfølgelig en del af vores DNA her på CBS, performance-mål. Altså, I har jo en række analysefolk, som sidder og laver nogle analyser og laver nogle KPI'er. Er de i virkeligheden ikke også, altså, er de ikke også udfordret, fordi de er jo meget blå i deres mindset, altså promote selv, det skal være hurtigt, det er 3 måneders sigt og sådan noget. I bliver jo også nødt til at ændre regnemodeller i virkeligheden.
Jeg skal være den første til at erkende, at den måde, som vi strikker vores økonometri sammen og den slags ting, har typisk 3 eller 6 måneders sigte. Men det, vi snakker om her, det er jo brand equity. Det er responsibility. Det er reputation score, den slags ting. Det er jo de KPI'er, som skal ind og overhale de kortsigtede ROI'er. Og det kræver også, at vi lige tænker os lidt anderledes omkring, hvordan vi anbefaler, at return on investment-modellerne fremadrettet skal strikke sig.
Så det er lifetime value i stedet for. Hvad siger du, Torsten?
Ja, det er det, og det betyder også, at aktionærerne bør jo også kigge lidt nærmere altså på deres egne mål, og se måske på de langsigtede mål i stedet for de kortsigtede afkast på deres portfolio. Og der kan man jo sige, nu har nogle af de store fonde, de er jo gået ind i sustainable, skabt nogle sustainable fonde, som har virkelig givet afkast. Der var en, der gav 35%, tror jeg det var, Nordea og Nykredit var oppe på 28%, mener, hvor de investerede i sustainable firmaer. Det er jo et fantastisk tegn at sende ud i markedet. Og så er vi tilbage ved, at vi profitmaksimerer igen, men inden for en vis begrænset, man kan sige, område, hvor vi bliver nødt, hvor vi ikke længere kan bare drive rovdrift på alt det, vi ellers har taget for givet, som er tilgængeligt, som ren luft eller ren vand, eller hvad det nu måtte være, at vi også skaber og rydder op efter os og tager hele processen med. Jeg tror i virkeligheden, der hvor det kommer ind, det er derfra, man bliver født til, man går til, kan man sige, der skal man sørge for, at man har betalt det hele regningen. Det, der sker, det er, når man køber en plastik eller en colaflaske, så betaler man jo ikke for, man betaler for plastikforbruget, for det skal cola nok sørge for, at vi betaler for, men vi betaler ikke for, at det bliver recycled bagefter. Det må samfundet eller den fremtidige generation klare, og det er jo deri, det hele det ligger, at vi har simpelthen skubbet regningen foran os, og nu er den ikke, kan den ikke skubbes længere, og nu begynder vi at få den i hovedet selv, og derfor bliver vi nødt til at tage stilling til det, og det skal altså ske nu, ikke? Og ikke i morgen.
Men det vi jo for eksempel ved, at bæredygtige initiativer eller mindset følger med sig, det er jo sådan noget som medarbejdermotivation, som øger. Din evne til at rekruttere de rigtige medarbejdere for den næste generation. Din produktionsomkostninger, hvis du går ind i en cirkulær, kreativ produktionsmodel, så er den mere effektiv og økonomisk. Dine egne investeringer, hvis de går en bæredygtig retning, er mere økonomiske. Og det er jo bare nogle parametre, som vi typisk ikke har indlæret i vores klassiske marketing return on investment model. De er simpelthen været for unuanceret og for uholistiske til at omfavne det her, vi taler om nu. Og det er klart, det er vi simpelthen nødt til at lave om på.
Og så kan man sige, at det er jo en udfordring for kapitalismen, hvis vi begynder at gå ind og rykke i de fundamentale aspekter, ikke, i kapitalismen, som er vækst. Hvis vi begynder at lave cirkulær økonomi, som er et glimrende initiativ, som er ud over fra vugge til grav, men man sørger faktisk for, at det hele det kører rundt i et lukket system, så kigger vi altså på en helt anden system, som ikke længere potentielt vækster. Og det vil sige, hvis vi ikke vækster, så sker der noget andet. Altså, et kapitalistisk system er jo ligesom et pyramidespil, som vi kender fra andre steder i verden, hvor det er så gået ned om og hjem, når nogen har prøvet det. Og det bygges på, at der hele tiden er nye kunder, der kommer ind i systemet og tror på det og lægger penge i det, og dermed holder det kørende. I det øjeblik, der er negativ vækst, for eksempel, og priserne falder, så sker der lige præcis det modsatte, så falder hele det der system fra hinanden. Og hvordan man skal håndtere det, det er der økonomer og andre, der har kommet med forslag til, men det er et helt anden måde at se verden på, og det er klart, der er også folk, der har sagt, at det kapitalistiske system holder kun lige nu. Det er det bedste af de systemer, vi har, men ikke det bedste system for en langsigtet måde at være på den her jordklode. Vi har været her i 100 år, og allerede nu har vi brugt ressourcerne op. Hvad så på næste 100 eller de næste 1000 år? Hvordan skal vi forholde os til, og hvordan vi skal have det økonomiske system til at fungere, og alle kan blive velernæret og veluddannet osv. osv.? Det er et kæmpe spørgsmål, og det kommer jo kun langsomt, og forhåbentligvis kommer løsningen hurtigere, end at vi udlægger os selv
først.
Men
nu er jeg sådan, udfordrer jo Mikkel lidt før på medie- og bureausiden på, at de måske skulle arbejde på en anden måde. Men hvad ved os selv, Torsten? Altså, er vores undervisning, er den egentlig alene med det, der sker i virkeligheden lige nu?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det...
Ja, derfor jeg stiller det.
Ja, tak, Per. Altså, vi har jo en gruppe, der under vores sustainability har været meget fremme, eller i hvert fald corporate social responsibility. Men det har jo typisk været noget, ligesom en service, ligesom noget ud, lidt der kom ind og hjalp organisationen til at se bedre ud, måske groft sagt, en form for greenwashing eller anden form. Det her, det er et fundamentalt skift, og det er klart, at hvis vi skal til at ændre på den måde, eller det skal vi til at ændre på den måde, vi tænker marketing og business og økonomi på, så skal vi også ændre vores lærebøger og det, der bliver publiceret. Men vi er også bundet op af de systemer, vi lever i, og vi bliver også har KPI'er, der gør, at vi skal producere artikler, der holder sig i hvert fald inden for en vis ramme i forhold til business. Men selvfølgelig er der nogen, der begynder at vise nye veje og nye tidsskrifter og nye artikler, der kommer ud. Men nu må vi se. Jeg ved, at rektor her på CBS har i gang med at få, og sammen med medarbejderne i gang med at udvikle en ny strategi, og jeg ved, at nogle af de ting, de har kigget på, det har været, om vi kan hjælpe med den her transformation, der sker på mange forskellige fronter, og så må vi så se, hvordan vi selv kan uddanne os selv til at hjælpe processen frem efter os.
Lad os lige prøve at runde af med en lille praktisk case. Hvis vi nu tænker på en elpære, fra tidernes morgen, da elpæren blev opfundet, der blev den lavet meget solid, den kunne holde i tusindvis af timer. Så fandt man ud af, at det var en dårlig forretning, fordi så var der ikke nogen, der købte nye elpærer. Men ud fra et sustainability-synspunkt, bæredygtigt synspunkt, var det jo faktisk meget fornuftigt, kan man sige. Ikke? Nu er vi så ude igen, at man måske går tilbage. Jeg hørte om et meget interessant eksempel fra Schiphol Lufthavn i Amsterdam, hvor Philips, som jo er en af de her store, eller en af producenterne på LPR og lyskilder i øvrigt, har lavet et forsøg med Schiphol på, at de laver nogle LPR, som faktisk skal holde næsten uendeligt. Og så laver man sådan en lejemodel. Altså man lejer simpelthen x antal timer lys. Og på den måde får man en helt anden forretningsmodel. Samtidig så sparer man jo en masse penge ved, at man skal skifte pærer. Man sikrer hele tiden, der er en ordentlig belysning rundt. Kunne det være en inspiration til andre brancher?
Altså jeg synes absolut, man kan finde inspiration. Det eksempel ved jeg en del firmaer inden for tøjindustrien selvfølgelig tænker på, hvordan kommer vi ind i en eller anden form for cirkulær økonomi. Og det vil også sige, at der er initiativer, hvor du kommer ned med dit gamle tøj, og det kan du reparere, eller få repareret, frem for at du partout skal købe noget nyt. Eller du kan bytte dig til det, eller på andre måder etablere dit fora, hvor at kunderne kan låne eller dele eller bytte på kryds og tværs. Og det er jo en ny forretningsmodel, som jeg synes er super interessant og empatisk og langt mere langtidssikret end det her med, at man skal købe nyt.
Jo, men man kan sige, den økonomiske gevinst, den er måske begynder lige at falde ned. Ikke? Når vi tænker på people, profit og planet, så bliver det people, planet and profit, fordi profitabiliteten på en pære, som du siger der er bare, måske også en phone, iPhone, ikke? Der har man jo hørt, at de har indlagt nogle forældelsesprocesser i den, så de kan få sælge nogle nye i løbet af et par år. Altså det er jo det værste, kan man sige, form af vores system, at vi lever og tænker i de her kvartaler eller årlige regnskaber og i masse forbrug. Men som Mikkel siger, vi har jo også som skole, business skole, hvor vi, og specielt inden for marketing, nu er det ikke sådan, at vi hele tiden tænker på at undervise i best, promote and sell, men vi har dog en fokus på, at hvordan overbeviser, eller hvordan erkender vi forbrugernes behov, og hvordan udvikler vi nye produkter, der kan tilfredsstille de behov. I den proces skal man jo ikke være blind for, at vi også nok skaber nogle af de her overfladiske behov, som er på markedet, som så også Mediacom og andre taler ind til og prøver at hjælpe de her producenter, til, så de kan sælge noget mere. Men hvis man begynder at lave produkter og lave cirkulær økonomi, så må man også være villig til at ikke have den her kæmpe vækst, som vi hele tiden kigger efter, og have en helt anden form for langtidsversion og vision. Jeg kan jo til at tænke på lidt, at oprindeligt var, ligesom, i hvert fald hvis man taler tilbage i tiden, at grunden til, at vi kunne begynde at automatisere, og vi kunne lave alle de ting, det var så, at vi kunne få mere frihed og fritid til at være mennesker og nyde hinanden. Og det vil sige, at man talte jo om, at nu når alle det her automatisering kom til, så kunne man måske komme ned på 4 timers arbejdsdag i stedet for. Og vi har selvfølgelig allerede i Danmark en relativt kort arbejdsuge, hvis man sammenligner med andre lande, men optimalt set ville det jo være fantastisk, hvis vi kunne have et velfærd, hvor man ikke behøver den her fantastiske vækst, men også at den er omsat til, at vi har mere fritid og tid til at lave andre ting og hygge os med som mennesker på den her jordklode, og ikke kun ræser derudaf for at tjene penge.
Så der er grundlæggende brug for forandringer. Der er grundlæggende brug for en time-out. Det er vel hovedkonklusionen af vores lille samtale her.
Det synes jeg absolut, og jeg kan ikke kigge bagud eller frem i tiden, uden at have få øje på et større behov for en time-out. Så jeg er rigtig glad for, at vi har fået lavet den her undersøgelse, som vi kan bruge til at tage den her time-out, fordi ubetinget må vi nok konstatere, at virksomheder og forbrugere i dag, de er altså ikke helt på samme boldbane.
Nej, så som afsluttende bemærkning tror jeg også vil sige, at der er rigtig mange virksomheder, som vælger at trække teknologikortet og sige, okay, så løser vi de her udfordringer ved hjælp af ny teknologi. Men det synes jeg nok, vi har set masser af eksempler på, at det ikke er det, der virker. Det er i virkeligheden ofte mindset-skifte, måske kombineret med ny teknologi, der virkelig skaber de her nye bæredygtige løsninger.
Ja, jeg synes, at der har været en tendens, og jeg har selv været en del af det, til at være på sådan en digital transformations gold rush, og tro, at det var løsningen, der fandtes der. Jeg tror, vi skal stoppe op og kigge på, hvad er det for nogle behov, forbrugerne har, og så er der en kortere vej til at imødekomme dem.
Torsten, har du nogen afsluttende?
Nej, altså det følger faktisk ikke. Altså teknologien kan jo godt komme og redde os, men det er også det, vi satser på, og det er også det, man hører i diskursen derude. Ikke? Altså teknologien skal nok ordne, vi kan udvikle nogle maskiner, der kan absorbere CO2 osv. Men problemet er jo i virkeligheden også, at hvis vi ødelægger biodiversiteten, som er en del af vores fundament for, at vi er som mennesker, så smadrer vi altså nogle ting, som har konsekvenser meget længere fremover. Det har vi svært ved at genskabe teknologisk. Altså millioner af års evolution, det er ikke noget, man lige skaber igennem noget teknologi. Det, der ofte sker, det er jo, at firmaerne bruger teknologi, og så kan de accelerere nogle ting, men ofte så bliver det ud af de planker, de allerede, kan man sige, går ud af, og så bliver det bare måske lidt bedre, men de ændrer ikke fundamentalt på den måde, de går til markedet på, og den måde, de tænker kunderne på. Og det er der, vi skal have mindset ind, fordi der, så kan man, behøver man måske slet ikke så meget ny teknologi. Man kan også komme op med nye kreative tiltag og idéer, der gør, at man kan komme med på den rigtige bølge.
Rigtig mange tak for jeres medvirken. Det bliver så spændende at se, om de bæredygtige brands, de kan få styr på de ustyrlige kunder i den her digitale tidsalder, vi lever i. Tak for nu.